Areena.
Ensimmäinen romaani ei kyllä mennyt läpi, ne sanoo, että siinä ammutaan liian vähän. Se käsikirjoitus, mikä siellä Kaltterinissa Italiassa syntyi, niin se ei onnistunut, joten mä kirjoitin sitten uuden kirjan. Ja kui ollakaan, ne sanoo heti, että näitä kerran vuodessa niin aina julkaistaan. Siitä se lähti. Käskekää seuraavan partioni tehdä kaikkensa, jotta me viimeinkin saamme sen kaivatun vangin.
Esa Sirén, pyysin sinua etukäteen valitsemaan yhden virkkeen uudesta taisteluosasto Rasi sotaromaanistasi. Miksi valitsit juuri tämän?
Koska tuo vaatimus, mikä tuossa esitettiin Laakukselta, niin se on oikeastaan punaisella lankana tämän koko kirjan läpi. Siinä yritetään sitä vankia hakea erineisin keinoin ja epäonnistuminen on melkein jatkuvaa.
Taisteluosasto Rasi sotaromaanin tapahtuvat sijoittuvat jatkosodan kesään 1943 Syvärin rintamalle, ja Syvärihan on Laatokan itäpuolella, kyseessä on asemasotavaihe. Rintama ei liiku ja aktiivista sotaa on hyvin vähän. Suomalaiset asuvat Korsuissa ja liikkuvat rintamalla juoksuhaudoissa. Tämä on myös kirjan toimintaympäristö. Alkutilanne on se, että saksalaiset luovuttavat vahdinvaihtona paikan suomalaisille, kun siirtyvät itse pohjoisemmaksi, ja taisteluosasto Rasin johtaja on tietysti majuri Rasi itse ja hänen esimiehensä kuuluisa panssarikenraaliksikin tituleerattu Lagus. Romaanin perusjuoni koostuu suomalaisten muutamien miehien iskupartioiden toiminnan kuvaamisesta, milloin yritetään ottaa vankeja öisillä retkillä tai muuten, milloin taas räjäyttää vihollisen tulejohtokeskuksia tai muuta vastaavaa, ja toiminnan miehiä johtavat muun muassa Rummukainen ja Inkinen. Esa Sirén, olet aiemmin jossain haastattelussa kertonut, että kirjasi perustuvat tosi tapahtumiin. Miksi kirjoitat fiktioita todellisuuden päälle, etkä vain itse keksi tapahtumia?
Niin, se olisi tietysti helpompaa, jos sen vetäisi niin sanotusti hatusta. Mutta mulla on aikaisemmin sanottu siinä vaiheessa, kun tämä ura alkoi, että koska en ole käynyt itse sotaa, niin uskottavuuden kannalta, lukijoiden puolelta, olisi syytä pysyä totuuksissa, ei kertoa semmoisia James Bond-tyylisiä tarinoita. Ja sen jälkeen, kun tuolta netistä alkoi löytymään sotapäiväkirjat, joita on helppo siis kotona lukea, ei tarvitse lähteä mihinkään, niin se oli mulle semmoinen aarreaitta. Esimerkiksi tämän kirjan kohdalla niin kaikki nämä tapahtumat, mitkä tässä kuvataan, niin on kaikki todellakin totta. Ja mua hämmästytti se, että miten paljon sitä materiaalia löytyi, joten me jouduin sitä suorastaan supistamaan. Panssaridivisioonan sotapäiväkirjoissa on muun muassa semmoisia kirjoja, missä lukee liitteet, taistelukertomukset. Ja siellä oli valtavan tarkkaan kerrottu ne tapahtumat, mitkä mä sitten siirsin kirjaan. Ihan aitojen nimien kautta olen myös tullut tähän kuvaukseen, koska ne sotilaat, jotka niissä tapahtumissa joutuivat vangiksi tai kuolivat, niin he on ihan aidosti omilla. Koska me löysin myös semmoisen sivuston, missä on kaikki sodassa kaatuneet, heidän henkilökortit. Eli sieltä löytyy isä, äiti, missä olet käynyt, millaiset koulut, missä asut, pituudet ja painotkin joskus. Ja lopussa saattaa olla vielä syy, minkä takia kuolit. Niin nämä on helppo sitten minun. Minun ei tarvitse keksiä niissäkään kohtaa ja pysyn totuudessa.
Sinulla on takana jo hieno 20 vuoden ura sotakirjallisuuden parissa. Taisteluosasto Rasi on 20. sotakirjasi, eli yksi per vuosi. Ja kun katson tätä sisälievettä tästä taisteluosasto Rasista, täällä on lueteltu Esa Sirénin sotaromaanit. Iskujoukkue, Sissien tulimarssi, Sissiväpeli Rusa, Verinen tie, Ilomantsin ritaripartio, Vastaisku Syvärillä, Aunuksen terässade, Rukajärven korpisissit, Kenttävartion joki, Kannaksen kostajat. Sen jälkeen tulee sitten 4 törnikirjaa, sitten Kompakkajoen sissipartio, sissiosasto Hirvelä, Kairan soturit, Aunuksen kaukopartio, Äänisen tuhopartiot, Partisaanien taka-ajo ja uusimpana nytten tämä taisteluosasto Rasi. 20 vuotta, 20 kirjaa. Ja, mutta miten vuosi jakautuu?
No, minulla on metodi se, että mä alan syksyllä kirjoittamaan. Eli käytännössä talvi on se aika, milloin kirja syntyy. Ja kun se on sitten minun käsistä lähtenyt kummerukselle joskus maaliskuussa, niin sen jälkeen mulla on hetken aikaa sanotaan niin kuin hengähdystaukoa. Mä odotan sitä palautetta, mikä sieltä tulee, mahdollisia korjausvaatimuksia ja se loppuhionta. Kun se loppuhionta on tehty, niin jostain syystä pikkuhiljaa mä alan sitten miettimään sitä, että se seuraava kirja pitäisi keksiä. Ja sen materiaalin löytäminen, esimerkiksi nyt mulla on jo menossa uusi kirja. Tuossa kesällä, vähän oli sateinen kesä Suomessa, niin saattoi istua koneella ja kun jollakaan sieltä löytyi niin hyvät lähdeaineistot jälleen kerran, että mun on itse asiassa helppo tehdä ensi talven kirja.
Tiedän, että harrastat myös matkailua siinä mielessä, että käyt vanhoilla toisen maailmansodan taistelupaikoilla, niin löydätkö näillä matkoilla joitain aiheita kirjoihisi?
Siinä vaiheessa, kun rajat oli auki, eli me päästiin käymään tosiaan jatkosodan taistelupaikoilla, me ollaan käyty Petsamosta aina tuonne Leningradin Pietarin nurkalle asti koko linja läpi. Meillä on semmoinen 8 hengen porukka ja niillä reissuilla löytyi kyllä. Oli ensimmäisen, mikä pisti aina silmään, jos mennään Rukajärvelle tai jonnekin Uhtualle, niin on tämä maasto. Että osaa kuvata sen maaston kirjassa oikein. Toinen oli se, että niillä reissuilla tavattiin vanhoja suomalaisia, siis semmoisia suomalaisia karjalaisia, jotka osas puhua suomea. Oli sitten Aunuksessa tai Karjalan kannaksella tai Uhtualla, niin me päästiin heidän kanssa keskustelemaan, jolloin saatiin myös taustatietoa siitä, miten he koki sodan. Tai millä tavalla heidän joukkoonsa mahdollisesti heidän silmissään siellä toimi, tai miten suomalaiset toimi heitä kohtaan. Eli kyllä ne on mulle niin kuin silmiä avannut esimerkiksi siinä, millä tavalla suomalaiset kaukopartiot yleensä kohteli siviilejä.
Missä vaiheessa, kun teet tosi pohjan päälle, ja sinulla on tarkat arkistot, niin missä vaiheessa annat sitten mielikuvitukselle tilaa, ja miten sen teet?
No mielikuvitus on tietysti niissä tilanteissa, kun sanotaan, tulee väliaika, eli meillä on jonkinnäköinen taistelukuvaus tehty, ja sitten pitäisi tulla vähän semmoinen helpompi hetki, milloin miehet vaan esimerkiksi pelaa korttia. Niin tämmöinen korttitilanne on sitten tosiaan mielikuvituksen tuotetta, millä tavalla me sen kuvaan, pistänkö siihen jotain huumoria, niin kun itse olen kokenut sen verran jääkiekko-uralla, miten pussin perässä on pelattu korttia, niin kyllä se on huumoripainotteinen tapahtuma, missä tapetaan vaan aikaa. On myös semmoisia tilanteita, missä haluan tämmöisenä välipalana tuoda lukijalle jotain historiasta. Muun muassa tässä kirjassa on tapaus, missä puhutaan radan rakentamisesta Aunukseen, joka oli ihan historiallinen tapahtuma. Suomalaiset rakensivat oman radan sinne. Ja sen tekeminen on myös mulle tämmöinen vähän niin kuin extempore, että mistä mä löydän jonkun tämmöisen vaiheen. Ja kun jollakaan, mulle välähti päähän, että sinnehän pitää tehdä jossain vaiheessa rata. Mistä puolelta se tuli? Löysin sen netistä ja siirsin sen kirjaan.
Sanoit, että aiemmin jääkiekkovalmentaja taustallasi. Esa Siren, olet siis ollut Sveitsissä jääkiekkovalmentajana ja Suomessa. Ja 57-vuotiaana, kun laskin tuosta, julkaisit ensimmäisen sotaromaanisi, niin kuinka jääkiekkovalmentajasta tuli kirjailija?
No tämä tapahtui itse asiassa, ei Sveitsissä, vaan olin sillä kertaa, elämäni ekaa kertaa, niin Italian pohjoisosassa, Syyttirolissa. Siellä on saksankielinen alue ja ne halusivat sinne valmentajan, koska niillä oli edellinen valmentaja suomalainen, ne halusivat uudestaan suomalaisen ja kutsui mut sinne valmentajaksi. Siellä ei ollutkaan sitten päivätöitä, se oli vain iltaisin 2 tuntia, eikä edes joka päivä, joka ilta meinaan. Niin mulle tuli ajatus, että mitä ihmettä mä teen, mä tapan tämän talven täällä. Ja sitten mä lähti päähän, että mä oon lukenut näitä nuorisokirjoja Ulla Aapalta aikoinaan. Mähän voisin kirjoittaa, kun mun pojalla on 2 poikaa, niin mä voisin kirjoittaa heille semmoisen juniorisotakirjan. Ja mä sitten väsäsin semmoisen ruutu vihoille, niitä oli 5 kappaletta, semmoisia isoja A4 kokoisia vihkoja, kun ei ollut konetta mulla edes. Ja onneksi, täytyy sanoa, että onneksi, minä kutsuin sitten mun jääkiekkoajan huoltajan viikoksi lomalle. Hän tuli, näki ne vihot, ihmetteli, mitä sinne on kirjoitettu. Mä sanoin, että siellä on sotatarina, Nikin pojille. No, saaks hän lukea sen? Hän luki Ja sitten alkoikin se, että hetkinen, tämä ei jää tähän, että sun on pakko julkaista toi. Mä sanoin, että en mä uskalla, en mä kehtaa, että ei sit tuu kuin tikaria selkään. Mutta ei hän antanut periksi. Ja sitten mä kesällä ostin loppujen lopuksi tietokoneen ja näpyttelin sen. Ja vihdoin viimein sitten lopuksi löytyi vielä kummaris, joka otti mut vastaan. Ensimmäinen romaani ei kyllä mennyt läpi. Ne sanat, siinä ammutaan liian vähän. Se käsikirjoitus, mikä siellä Kalterinissa Italiassa syntyi, niin se ei onnistunut. Joten mä kirjoitin sitten uuden kirjan. Ja kuin ollakaan, ne sanoi heti, että näitä kerran vuodessa niin aina julkaistaan. Siitä se lähti.
Taisteluosasto Rasin romaanissa seikkailee omalla nimellään myös kenraalin Laakuksen joukoissa oikeastikin sotinut Reino Lehväs-Laiho, kolmen sodan veteraani, joka kirjoitti sitten myöhemmin 45 sotakirjaa ja oli eliaikanaan Suomen suositumpia kirjailijoita. Ja mieleeni on jäänyt itselleni muun muassa sellaiset kannet ja nimet 1980 ja 70-luvun kotien kirjahyllyistä, kun Partio yli Äänisen, Tukikohta palaa, Poventsan korpit ja Syvärin sissit. Luin tämän Lehväs-Laihon mukanaolon tässä sinun kirjassasi, jossa hän siis seikkailee omalla nimellään niissä samoissa panssarijoukoissa, joita tämä Laakus johtaja, johon myös tämä taisteluosasto Rasi kuuluu, jonkinnäköisenä silmän iskuna ja kunniaosoituksena hänelle, niin onko sinulla omia suosikkeja Lehväs-Laihon tuotannosta vai oliko tämä vain tällainen kollegiaalinen silmäisku?
Kyllä, jos totta puhutaan, niin Lehväs-Laihon koko tuotanto on tullut tässä vuosien saatossa luettuja ja joitain kirjoja useampankin kertaa. Ja kyllä se täytyy sanoa, että se Panssarisota, hänen ensimmäinen kirja, joka mulla oli vielä sikäli niin kuin ihan uutta, että nyt vaan ollaan liikkeellä panssarivaunulla. Mutta miten hän sen kuvasi ja mitä kaikkea ne silloin teki, niin se oli sitten niin kuin kimmoke, että tämän miehen kirjoja kyllä luo jatkossakin. Ja niin siinä kävi, että ne tuli kahlattua läpi ja mulla oli vielä ilo kerran tavata Lehväs-Laiho, kun oltiin menossa Helsingin kirjamessuille. Ja hän oli siinä semmoinen baretti päässä ja tietysti heti herätti huomioon, että no, tämä on se megasuuri sotakirjailija. Otti sen lapun, millä pääsee sisään ja vilkas minua. Ja mä just sanoin silloin oman nimeni, kun ne kysyi, että kuka sinä olet. Niin se kato, ai sinäkin olet täällä. Mä sanoin, että joo, että tuli käytyä nyt sitten kerrankin semmoisen herran kanssa yhtä aikaa. Ja sitten kun hän piti sen luennon siellä, niin mulle jäi elävä oppi siitä, kun häneltä kysyttiin, mikä on sotakirjallisessa vaikeinta. Niin hän sanoi, että saada 50 ekaa sivua kasaan. Et sen jälkeen, kun se 50 on tullut, niin ne hahmotkin alkaa elää jo sun päässä, niin kun, että ne ei enää katoa, karkaa. Ja sen jälkeen se loppu on helpompaa. Ja tän on todennut monta kertaa. On myös se, että se 50 sivua, niin kuin hän mainitsi markkinoinnin mielessä, niin se saattaa ratkaista myös, lukeeko lukija sen loppuun asti. Että jos hän kyllästyy 20 sivun kohdalla, että ei tätä jaksa vetää, niin se kirja on sitten niin kuin käsitelty. Että panostaa siihen 50 sivuun. Tietysti kaikkihan siinä pitää olla kunnossa, mutta lähtölaukaus on 50 sivua kuntoon.
Mikä oli taisteluosasto Rasia kirjoittaessa sitten kaikista vaikeinta?
No ensimmäinen vaikeus tuli siinä, että mitkä niistä aiheista, mitkä tuossa 3 kuukaudessa tuli esiin, niin mitkä mä otan niistä käyttöön, millä tavalla mä rytmitän tuota kirjaa, koska sitten ei kukaan olisi lukenut semmoista, että jatkuvalla syötellä vaan mennään yöhön tappelemaan, tullaan takaisin, ehditään vähän nukkua ja taas painetaan ja naapuri tulee sun puolelle, koska se iloinen kulma oli, se oli pelkkää rähinää. Ja sen jälkeen sitten kun mä sain sen rytmityksen siihen kohdalle, että okei, mun täytyy ottaa tähän näitä huilitaukoja, missä vähän maltetaan tehdä muutakin kuin vaan sotia, niin loppuvaiheessa se sitten syntyi ihan itsestään.
Kirjasi sisäkansissa on ainakin kaikissa, mitkä minä olen nähnyt ja lukenut, tapahtumapaikkoihin liittyviä karttoja. On Kaukopartion tekemä retki, tarkasti merkitty karttaan, jota voi lukija sitten katsoa välillä, missä milloinkin mennään. Ja taisteluosasto Rasin sisäkansiin on piirretty karttapiirrokset Syvärinjoen kohdalta, rintamalta kirjan tapahtumien aikaan kesällä 1943. juoksuhautoja ja KK-asemia ynnä muuta. Lukija pääsee kartoilla helposti mukaan tapahtumiin. Niin kuinka paljon kirjoittaessa ylipäätään mietit, miten lukija pysyy tarinassa mukana? Onko sulla kustannustoimittajan lisäksi joku hovilukija?
No niitä on. Mulla on eläkkeellä oleva majuri, joka tarkistaa kaikki sota-asiat sillä tavalla, että termit taikka jotkun räjähteet ja tämmöiset, niin ettei nyt ole sitten ihan ilotulitusraketteja, mitä mä sinne kirjoitan. Se on ehdoton. Sitten on kustannustoimittaja, tietysti itse tekee suurtyön, kun hän käy sen läpi, mutta kuulemani mukaan hänellä on myös pari semmoista, jotka lukee sen tekstin vain yhden ja ainoan kerran. Koska tästä tulee semmoinen lukusokeus. Mä saatan lukea sen 10 kertaa läpi ja mulla on vielä siellä kirjainvirheitä, on pilkkuvirheitä ja niin edelleen. Koska mä pikkuhiljaa alan muistaa tiettyjä kohtia ulkoa, niin sitä vaan huitaisee silmillään läpi. Ja näin ollen se on sitten käyty aika tavalla tarkistettu, mutta ihminen on ihminen ja kyllä siellä joskus jälkeenpäin näkee, että voi veljet, että tuossa on vielä yksi A, vaikka piti olla Ä tai jotain vastaavaa. Että näitä virheitä kyllä valitettavasti jää.
Esa Siren, olet syntynyt vuonna 1948. Kiinnitin siihen sen takia huomiota, että kuulut suuriin sukupolviin ja teidän sukupolvenne vanhemmat olivat sodassa tai ainakin sodan kanssa tekemisissä tavalla tai toisella. Niin oliko isäsi sodassa ja onko se vaikuttanut siihen, miten tai mistä kirjoitat sotaromaaneja?
Isäni oli todellakin sodassa Kiestinkin Uhtua suunnalla ja hän oli semmoinen, hän ilmeisesti koki siellä sodassa jotain, mitä koskaan ei kyllä laskenut huuliensa läpi. Nimittäin, jos me puhuttiin veljeni kanssa jostain sotakirjasta, niin sieltä tuli heti, että mitä te semmoisia luette. Tai jos mä kysyin, että voisitko isä kertoa, että kun naapurin setä kertoo pojilleen näitä sotatarinoita lauantaisin saunan lauteella, niin voisitko säkin kertoa meille. Niin hän sanoi, että pojat, riittää kun isä on kärsinyt. Ja juuri tämä, että riittää kun isä on kärsinyt, niin mulla on semmoinen tunne, että kyllä hänenkin hermostopuolella jotain sitten oli, mikä kalvo häntä. Toki hän ei nähnyt painajaisen niin kuin hänen veljensä, joka sitten saattoi yöllä herätä siihen, taikka unissaan huutaa niitä koko talokaiku. Niin tämmöisiä hän ei kyllä kokenut. Mutta kyllä mä sitten kerran sain hänet lukemaan Lehväslaihon kirjan, se oli Uhtualta itään. Ja hän lukasi sen ja sanoi mulle sitten, että no eihän se nyt niin kauheasti valehdella. No mä annoin hänelle uudenkin. Sitten kysyin, onko sulla enemmän näitä? Mä sanoin, no onhan, mulla on tuossa nyt muutama metri noita kirjaa. Niin, no annappa sieltä joku. Ja mä rehyn antaa sille Siirasmäen taistelusta yhden. Ei mun isä lukenut, olisiko nyt 230 sivua lukenut ja toisen takaisin. Tää jätkä valehtelee koko ajan. Tähän voittaa sodan yksinään. Eli jostain syystä hän niin kuin raivostui siihen tapaan, millä tavalla sitä koettiin. Ja hän mielsi, että siellä joku yksi mies, oliko sitten mukaan joku majuri tai kapteeni, joka hänen mielestä oli se, että tämä on niin kuin ihan huuhaata. Sen koomin hän ei lukenut mitään.
Esa Siren, 20 itse kirjoitettua sotaromaania takana mittava tuotanto ja jatkosota on selvästi se, johon mielellään sijoitat tapahtumat, niin tällainen pieni fiktiivinen leikki historiaan. Kuka ei tietenkään halua olla sodassa, mutta jos pääsisit katsomaan jotain vaiheita tai esikuntatyöskentelyä tai jotain muuta jatkosodasta, niin missä haluaisit olla mukana ja käydä katsomassa, että miten se oikein meni?
No kyllä, tai olisinkin kovin kiinnostunut kyllä Hallamaan porukasta, että millä tavalla ne sen salakuuntelun pystyi tekemään, jotta ne sai venäläisten, kun niillä oli tiedonantoa, niin ne sai niitä sanomia ensi napattua, sen jälkeen ne sai vielä avattua. Ja kolmas vaihe oli, että seuraavassa yhteydenotossa kaukopartiolle sanottiin, te tulette nyt sitä ja sitä linjaa kohti, vaihtakaa suunta tuohon, menkää sitä 20 kilometriä ja sitten länteen. Ja kaverit ihmettivät, että mitä ihmettä me lähdetään tonne, se on ihan hornan tuuttiin. Mutta siellä kotona tiedettiin, että edessä oli väijytys esimerkkinä. Että siellä on niin kova väijytys, että siitä nämä ei mene läpi. Joten ne ohjattiin. Että miten tämä ohjaaminen, miten se oli niin alkeellisella laitteella, kun katsoo valokuvista niitä, niin ne vaan pelas. Kyynelki semmoinen pieni laatikko, pari kahvipakettia rinnakkain ja 600 kilometrin päähän kuulemma sai sillä yhteyden. Niin se puoli kiinnostaisi kyllä kovin.
Itse kiinnitin huomiota tässä taisteluosaston rasissa tietenkin henkilöön Reino Lehväslaiho, koska hän oli itselleni jo tunnettu oikea henkilö ja kirjailija, mutta hänellä ei ollut sitten kummoistakaan roolia tässä romaanissa. Ja sitten siellä oli muun muassa ryhmänjohtajana Rummukainen ja muita sankareita, mutta kuka oli sinulle itsellesi kiinnostavin henkilö tässä kirjassa, kun sitä kirjoitit?
No kyllä Rasi ja Laakus oli kaksi semmoista, jota niin kun, koska he niin kun tässä johti sitä. Ja tietysti näistä miehistä, jotka sitten teki ne työt siellä, niin Rummukainen ja Kalmari ja sitten tämmöinen kuin Lakka, jonka lempinimi oli Hillo, niin ne nousi jollain tavalla niin kun mieleen matkan varrella.
Joko tiedät, mihin paikkaan ja aikaan aiot sijoittaa sen seuraavan sotaromaanisi, jonka aihe on jo tiedät? Uskallatko jo sen verran kertoa sitä?
No seuraava sotaromaani käsittelee kesää 44. Sitä hetkeä, kun kannaksella on kriittiset tilanteet, samoin on Aunuksen kannaksella, ja ainut paikka, mistä näyttäisi tulevan niin kuin vielä uhka, on Maaselän puoli ja Ilomantsin suunta. Ja tässä vaiheessa päämaja tarvitsee kiireesti tietoa ja faktatietoa siitä, että onko tulossa lisää joukkoja sitä kautta kiertämään linjojen taakse. Onko ne menossa Ilomantsin suuntaan vai mikä on venäläisten tilanne ylipäätänsä siellä. Ja sinne lähtee sitten niin kuin kaukopartiokavereista parhaat. Ja niiden sanomat, niiden tiedot, mitä ne pystyy toimittamaan, niin ne on tietysti marskin porukalle helpotus. Ja siinä on kolmesta partiosta kerrotaan, koska ne liittyy oleellisesti toinen toisiinsa, niin kerrotaan heidän toimintansa.